Radio Beograd, prvi program.
Kako je ovo muzika?
Šta je ovo?
Mislim, stvarno. Tako. Rock your world.
Iz Tineđ ugla! Zvun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, Tineđ ugao!
Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Ovih dana i nije baš lako krenuti na put. Zato predlažem putovanje iz fotelje, iz kreveta, ispod suncobrana na terasi, ispod nekog drveta u dvorištu ili u parku, sa raznih mesta na kojima može da se čita. Knjiga može da bude bilo koja, ali za uživanje u putovanju preporučujem putopise.
Nadaleko je poznata umešnost građevinara Bataka. Preostalo je tek možda 300 drevnih kuća koje se nalaze po udaljenim selima, na padinama vulkanskih obronaka ili dublju džungli. Starac živi u jednoj takvoj kući koja nije daleko odavde. Zamolio sam ga da mi o tim neobičnim građevinama ispriča. Nisam mogao da se sam pozovem u posetu njegovom domu, a on se premišljao da li može da mi toliko veruje. Smetalo mu je što se stalno nalazimo noću. To nije vreme za razgovor i druženje. Nezamislivo je da mu neko dođe u posetu u 10 uveče, kada su polja pirinča, duhovi vulkana i snopovi bambusa već posuti mesečinom. Problem je bio u organizaciji vremena. Dnevni obilasci džungle i okolih mesta završavali su se tek sa prvim mrakom. Ipak me je pozvao da večer pred odlazak budem njegov gost, ali pod uslovom da dođem na večeru i prenoćim u kući, jer ne valja da gost odlazi po mraku.
Naš gost je došao po danu, a tako ćemo ga i ispratiti posle emisije. Između dolaska i povratka pomoći će mi da vas ubedim u moć putopisa.
Ja sam Viktor Lazić, ne znam kako bih se tačno predstavio, književnik, advokat, predsednik jednog udruženja u okviru koga rade Muzej knjige i putovanja i Muzej srpske književnosti, a pre svega sam putopisac.
I putnik.
Pa, naravno.
Uz putopise Viktora Lazića prelistat ćemo još neke knjige, tek da vam napravimo zazubice. Sa vama ove subote putuju Miša Milanov, Vesna Gemović, Dejan Lazić, Miroslav Vujičić, Vesna Lončarević i Marija Mišić. Dobar dan. Da vidimo šta o putovanjima ima kod Agate Kristi.
I baš tada dok sam prolazila kraj predstavništva jedne velike pomorske kompanije, iznenada stadoh kao ukopana. U izlogu je stajala prelepa maketa njihovog putničkog broda. Na pamet mi pade nešto potpuno suludo. Gurnula sam vrata i ušla. Prišla sam šalteru i nesigurnim glasom, ovoga puta to je bilo iskreno, promrmljala. Kilmorden Castle.
Isplovljava 17. iz Southamptona. Idete u Cape Town? Prva ili druga klasa?
Koliko koja košta?
Prva je 87 funti.
Nisam ga pustila da završi. Slučajnost je ipak bila prevelika. tačno toliko iznosilo je moje nasljedstvo. Odlučila sam da sve stavim na jednu kartu. Prva klasa, rekoh. Moja pustolovina bila je na pomolu.
Ovako je svoju južnoafričku avanturu započela junakinja Agate Christie Anne Bedingfeld u knjizi Čovek u smeđem odelu. Ovo nije putopis, već detektivska priča, ali pomislila sam da može da nam bude predložak za razgovor, jer je autorka u nju unela sećanja sa svog putovanja u taj deo sveta, ali i zbog impulsivnosti junakinje koja sve i bukvalno stavlja na jednu kartu. Ovo drugo radi poređenja s našim gostom, putnikom i putopistem Viktorom Lasićem. Viktore, kako vi krećete na putovanja?
Prvo da kažem da je svako putovanje detektivska priča, zato što uvijek morate da otkrivate ljude, mesta, muzeje, čudesa koje nisu ošto očekivali da ćete pronaći, tako da to sasvim odgovara.
Tu se zaista slažemo.
Da.
I da li u tom smislu i putovanje podrazumeva pripremu, istraživanje?
Pa to je sad individualna stvar. Vi možete samo mene pitati kako ja putujem, a ne kako je uopšte. A ja sam vrlo impulsivan čovjek, tako da...
Znači, dobro sam izabrala ovaj početak razgovora.
Da vam kažem, evo, mene je sad upravo pred ulazu radio, pozvala mene prijateljica iz Izraela i pozvala me da dođem. Pa možda bih ja odmah posle emisije završio u Izraelu. Tako da nikada se ne zna, naravno.
Da li se ipak pripremate?
Naravno da se pripremam, ja se ceo život pripremam, ali se ne pripremam nikada za jedno određeno
putovanje.
Za određeno putovanje. Dakle, ja volim da čitam o raznim destinacijama, o raznim mestima, narodima, zemljama i to je jedno opšte obrazovanje koje je zapravo najbolja priprema. A konkretno za jednu zemlju ja uopšte ne volim da se pripremam. Ja volim da odem što je više moguće čak kao tabula raza, da me iznenadi, da dozvolim da taj utisak bude zaista autentičan, pravi, da ne bude utisak predodređen onim što znam, nego onim što ću vidjeti kada dođem na određeno tlo.
I čini mi se da je upravo to ono iz čega nastaje putopis, jedna autentična priča nakon autentičnog
doživljaja. Putopis nastaje iz mog iznenađenja. Dakle, ono što je mene nekako pokrenulo, što nisam znao, što me iznenadilo, što mi je uzburkalo dušu na neki način, onda postoji potreba da se to podeli sa svima.
Kako se razvila ta putnička strast? Vi ste krenuli na prva ozbiljna putovanja kao veoma mlad čovjek.
Pa meni je to isto pitanje kako se razvio život. Ja stvarno to ne znam, a retko koji zna. Postoje mnoge teorije, ali nijedna nije utvrđena 100%.
Mladi ljudi su po definiciji radoznali, vole da putuju,
pa,
da se kreću.
Kažem, mi živimo sad u jednom svetu gdje je sve putovanje. Dakle, vi nemate, život vam nije više razvojen od putovanja. Dakle, sve, ja, verujte mi, ja i ovaj dolazak ovdje doživljavam kao jedno putovanje. Uopšte nemam, ja sam rođeni nomad, dakle, ja sam i u svojoj kući nomad. A možda mi to upravo i omogućava tako lako da putujem, zato što gdje god da odem, kuda god da se krećem, ja se osjećam kao kod kuće, kao u svom šatoru. Tako da nemam ja odgovor na to pitanje. Ja imam osjećaj da od svog rođenja putujem i da se sve to dogodilo nekako spontano i da to je jedini prirodan i pravi način života, barem za mene.
Nemate, znači, potrebu da svijate trajno gnezdo, mada ima jedno gnezdo u vašem životu, to je muzej knjige.
Jeste, muzej knjige i putovanja koji sam ovdje napravio i to je jedna velika sada institucija. Tu sam doneo knjige iz celog sveta, više od 200.000 knjiga sam doneo iz više od 100 zemalja koliko sam ih posjetio na nekih 6 kontinenta i tako dalje. Međutim, sada taj ceo kompleks muzeja ima više od milion knjiga i Međutim, ono što bi možda vama bilo zanimljivo, to je da znate da postoje knjige koje su jestive od Pirinča, da dakle one koje je mnogo gladan može da pročita pa pojede svog Šekspira. Mislim, može i bez čitanja, ali bi bilo šteta.
Odlično se rešava prostor za skladištenje knjiga.
I ovako za slučaj krize, vidite kako su svi trčali u prodavnice kad je počelo sa koronom, a ovdje se samo okrenete svojim policama s knjigama. Ne morate da se gurate.
Divno, možemo knjige držimo i u špajzu.
Svuda jeste, ali imate i nejestive od slonovog izmeta. Mislim, zapravo oni mogu i te da pojedu, ali nisu ukusne. Imate knjige na štapićima od bambusa, na palminom lišću, bananinom lišću, sa koricama ljudskih kostiju i tako. Pojamne oblike knjige i celog sveta možete da vidite u muzeju našem.
I različitih sadržaja, ali nas danas one putopisne zanimaju više nego sve ostale. Jesu li putopisi imali možda neku ulogu u vašoj potrebi da se i sami otisnete na put?
Pa za mene je čitanje, uopšte čitanje, drugi način putovanja, a putovanje je zapravo drugi način čitanja. Dakle, to je za mene dve strane iste jedne medalje, tako da je potpuno znak jednakosti. A sad konkretno putopisi, nisam ja nešto bio preterani ljubitelj putopisa, to se spontano dogodilo da sam počeo da ih pišem, a kada sam počeo da ih pišem, onda sam prestao da ih čitam. A to je iz jednog praktičnog razloga. Želeo sam da moji utisci i moj način pisanja bude autentičan. Neka on bude i lošiji nego sve drugo, možda će da bude bolji, možda će da bude jednak, ali ne želim da ta paralela koju bih neminovno pravio kao putopisac, kada čitam drugi putopis, nemoguće je da onda ne vidim da li bi nešto hteo ja da pišem bolje ili drugačije, šta je to neko drugi bolje uradio. I onda sam rekao, ne, neću da radim tu paralelu, da što manje čitam putopise i da pišem zaista autentično. I eto, napisao sam 6 knjiga i 7 o Grenlandu za Lagunu i više od 1000 tekstova za novine. Kažu mi da nisam baš toliko loš u tom.
Niste ni malo loši. Taj odlazak u hladne predele, Grenland.
Da, meni je zima kad pomislim. Ja sam zima prošli, da vam kažem.
Upravo to, nekako sam primetila da ste sva ova dosadašnja putovanja su u neke tople krajeve.
Ja obavezno svakog decembra idem negdje gdje je toplo. I prezimim na 40 stepeni
u
Sahari
ili
na ekvatoru. Da.
Na Grenland.
Evo, avgust je bio.
Išli ste da se rashladite?
Pa, da. Ne znam zašto sam otišao, ali je izgleda da je razlog putopis. Družio sam se jako puno sa Inuitima. Inuiti su ljudi koje mi poznajemo kao Eskimi, ali Eskimi, to je jedna ružna reč koju oni ne vole da koriste, tako da eto, ja pokušavam sada da svuda promovišem da Eskime više ne zovemo Eskimi nego Inuiti. Družio sam se mnogo sa njima, smrzavao sam se sa njima, išao na lov na foke, video bele medvede, među santama plovio, svašta sam nešto radio.
Jeste li ulazili u iglo?
Ne, zato što oni više uglavnom ne žive u igloima i toga nema. Možete samo da vidite kao turističku atrakciju, tako da nije. Ima na krajnjem severu, ali ja nisam išao na krajnji sever Grenlanda. Grenland je jedno ogromno ostrovo, to je više kontinent nego ostrovo. To je 2 miliona i nešto kvadratnih kilometara, tako da odavde do Londona imate manje nego što imate od kraja do kraja Grenlanda.
Jeste li čitali putopise Mike Alas?
Ja sam zapravo i u svojoj novoj knjizi pisao o njemu. Ja sam to čitao na Grenlandu kada sam završio putovanje, već sam sve ispisao i onda rekao, ajte da se, doduše ja sam ga čitao davno kad sam bio dete i onda rekao, ajte malo se podsjetim. I prvo, on je fantastično opisuje lov na foke i razne vrste, on je bio, da kažem, pravi lovac u duši. Maltene, 2/3 njegovih putopisa je samo lov. Međutim, ja sam njega u mojoj knjizi morao malo i da kritikujem. Da, zato što je on išao kao sa jednom ekspedicijom, a ja sam inače išao sa jednom ekspedicijom. Međutim, u to vreme kada je on putovao, to su neke 20. godine.
Evo, imam predlog, ajde da čujemo odlomak iz tog putopisa,
pa
možda
ćemo
se lepo nasloniti.
Znači.
Ono u čemu se u detinjstvu i mladosti maštalo, čitajući avanture kapetana Hatterasa od Žila Verna, i o čemu sam lično imao bledu viziju, provodeći dane i noći u zimskim ribolovima po Savi i Dunavu, punim lovačkih i brodarskih avantura, dosta puta u kršu od leda ili nošen ledenim čantama, doživio sam da vidim i neposredno osetim na licu mesta i uporedim sa slikom koju sam sebi stvorio o polarnom ledenom haosu. Prošlog leta, 1931. godine, data mi je bila neočekivana prilika da uzmem učešća u jednoj naučnoj polarnoj ekspediciji. Priliku sam rado prihvatio i što se bolje moglo iskoristio, proveo 2 meseca u polarnom snegu i ledu, dobro otvarao oči da ne propustim ništa od onoga što verovatno više u svome veku neću videti, i vratio se otuda kao probuđen iz neobičnog sna. Od svega što sam na svome neobičnom putu imao prilike videti, ništa me nije toliko uzbudilo kao prvi susret sa najprimitivnijim čovekom koji danas postoji na kugli zemljenoj. Susret sa prvim Eskimom skitačem na koga smo naišli. To je bilo kad smo se ploveći lagano pored bankize i radeći usput poverene nam poslove, približili obalama Grenlanda na 100 kilometara. Ploveći na rastojanju od 20 metara od bankize, spazili smo dvogledom na ledu, podaleko od njegove obale, stvorenje obučeno u medveđu kožu, gdje leži po trbuške nepomično pored jedne gomile stvari. Nas dvojica izađemo na led, ponevši sa sobom, za svaki slučaj, karabin i revolver, i priđemo da vidimo šta je. Kada se spazilo, stvorenje je naglo ustalo, zgrabilo svoje kratko koplje i izgledalo je u nedoumici da li da beži ili da ostane na mestu. Prišavši mu, pošto smo vidjeli da je Eskim, moj drug mu ponudi cigaru, a ja komad hleba koji sam slučajno u taj mah imao u džepu. Ni jedno ni drugo nije primio, kao ni norveški novac koji sam mu dao u namjeri da kupim od njega koje krzno.
E sad, kad smo se podsjetili Alasovog putopisa kroz polarnu oblast, možemo da otvorimo dijalog.
Prvo je, znate vi da je Alas prvi pobo srpsku zastavu na Grenlandu. Otkrili su jedno novo ostrovo, što tamo nije nikakva novost, jer kako se led topi, svaki dan izniče neko novo ostrovo pored Grenlanda. I onda je on poneo srpsku zastavu i stavio je ovako svečano da je to, eto, nova teritorija Srbije. Međutim, da, Alas ima fantastične zaista opise, međutim, čak i iz ovoga može da se vidi taj deo koji meni smeta, a to je, pošto je on naravno išao sa Dancima, Nemcima, sa evropskim evropljanima, koji su u to vreme još uvijek imali prilično kolonizatorski pogled na svet. Dakle, Evropljani su civilizacija, a svi ostali su divljaci. I nećemo ušte da ulazimo u to da li ti ljudi imaju kulturu, da li njihovi običaji i načini života vrede ili ne vrede. Oni su za nas primitivni narodi.
Pa evo i taj gest da se ponudi cigareta i hleb, to ništa ne znači.
To ću vam posebno reći, ali eto, recimo, kaže to kako se on izrazio u jednom momentu, to stvorenje ili ne znam, znači ne čovek, nego i postoji u jednom nekoliko rečenica gdje on izričito i kaže najprimitivniji narod na svetu, da, ljudi na svetu i tako dalje. I naravno to meni jako smeta. I sad naravno da naš Mika Alas nije tu kriv. Dakle, on je prosto tu bio u takvom okruženju gdje su mu tako ljudi predstavili Eskime koje on mogao da vidi na sat, dva, tri. I to je taj utisak koji je on preneo, koji zapravo nije njegovo iskustvo sa Eskima, nego njegovo iskustvo sa Evropljanima. Ali eto, meni to smeta. Mislim da jedan možda očekivao bi da kažem da naši najveći ljudi ili najveći ljudi ošte sveta, iako nisu iskoračili, dugo im je trebalo vremena da iskorači iz te matrice, nisu baš uvek mogli to da urade. Mada sam Mika Alas imao divan jedan deo gdje opisuje kako Eskimi slikaju, imaju prave mape i kako smatraju, zapravo Eskimi smatraju za divljake Evropljane. Zašto? Zato što ne umeju da love, nisu vešti.
Onako da možemo da uđemo u razgovor.
Ali jedna mnogo simpatična epizoda u vezi ovog hleba. Dakle, jedan misionar, prvi misionar na Grenlandu, danas Hans Egede, imao je ogroman problem kako da objasni hrišćansku veru Eskimima. Najveći problem je nastao sa Oče naš. Dakle, hleb naš nasušni daj nam danas, i on im da hleb i oni ga, kako je to i Mika kaže, ispljunu i kažu šta je ovo, zašto da se molimo za ovo bljutavo, niti nam treba, niti nas zanima,
ni znamo
šta je. I sad treba da glavnu molitvu Bogu da bude za tu neku odvratnu stvar. I naravno da to ne mogu da prihvata. Međutim, Hans Egede je bio vrlo ovako jedan specifičan, inteligentan čovjek, i onda je on posmatrao i živio se s kime i shvatio su njime foke najvažnije. I on je čovjek promenio molitvu Oče naš i napisao foke naše nasušne daj nam danas i oprosti nam dugove naše i tako dalje. I inuiti, to jest Eskimi, su se oduševili i prihvatili hrišćanstvo i godinama su se molili sa foke naše nasušne.
Što duže nešto radiš, ići će ti bolje. Istrajnost te vodi do uspeha. A kad ti veština postane rutina, svet je tvoj. Jetel je najbolja mreža na testu 4. godinu za redom. A da proveriš zašto, čekate i 4 puta više neta uz total pakete. Jetel.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju PGP, RTS.
Eko.
Radio Beograd 1.
Peri ruke.
Vun ugao, ravan ugao, dup ugao, prav ugao, oštar ugao, T-Rex ugao.
Ovo je jedno od retkih izdanja emisije iz Teenage ugla u kome nema tinejdžera. Za njih govori putnik i putopisac Viktor Lasić. Ovaj džinglić peri ruke koji puštamo, verovatno smo onima koji peru ruke dosadili, ali moramo da podsjećamo. Pa nisu važne za koronu. E sad, kad smo kod pranja nogu, odnosno ruku, dolazimo do raznih situacija koje jednom putniku mogu da se dogode pri uklapanju u lokalnu sredinu. Nije reč samo o pranju ruku, nego o raznim sitnim svakodnevnim običajima. Evo, čuli smo iz onog segmenta na početku emisije, nije red da se dolazi ugoste noću i takve stvari. Kako se s tim snalazite kad krenete na put? Kad stignete zapravo na neko mesto?
Pa nekada bolje, nekada lošije. Kako se snalazim, to je sa sve stvar u kom sam plemenu završio.
Hajde, ispričajte nam neku situaciju gde ste se lako uklopili, a negde gde niste shvatili odmah o čemu je reč.
Pa evo, ja recimo, bio sam isto na Sumatri, gost jedne porodice, i ja nisam znao da postoji jako mnogo cveća koje oni jedu. Ja sam doneo buket domaćici, ona se strašno obradovala, ali je shvatila da sam ja doneo prilog za večeru. I ona je moj buket odnela u kuhinju, istranžirala i poslužila mi da pojedem. Što je, mislim, stvarno bilo moje iznenađenje.
I prošlo bez posledica.
I prošlo bez posledica. Da, mislim, ne prolaze uvek takve stvari bez posledica.
Upravo to. Kako se snađete u takvim situacijama kad nemate zlu nameru, ali uradite nešto što domaćinima ne odgovara?
Pa budete iskreni i ponašate se, ne znam. Mislim, imao sam jako puno i nezgoda. U smislu da su me gađali kamenjem ili ne znam, nekim budalaštinama, tako mi radili. Ali ajte da sad ne pričamo o ružnim stvarima, bolje pričamo o lepim.
Primetila sam da vi i ne pričate o ružnim stvarima, pretrčite preko njih, prosto one su sastavni deo vašeg doživljaja. Šta putopisac u stvari treba da izgleda?
Evo, recimo što se tiče Grenlanda. Običaj je kod jedne bake kod koje sam bio, htjela da me posluži svojim nacionalnim specijalitetom, ja se oduševio, prihvatio, a nisam znao što prihvatam. I ona mi je iznela da ispijem činiju sveže fokine krvi. I sa šta biste vi uradili?
Šta ste vi uradili?
To je ispio do dna, nazdravili fokinom krvlju, rekao nek smo živi, zdravi, ajte popite šta sad mislim. Šta si tražio, to si dobio. Da, ima takvih epizoda puno. Ne znam da li znate, recimo, da u Japanu bio sam na jednoj farmi, ali to sam znao, pa me nije toliko iznenadilo. Postoje posebni maseri koji masiraju krave. I, dakle, krave na njihovim poljima. Dakle, svaki dan po 8 ili 10 sati maser masira kravu.
I Srbi, oni koji su saznali za to, a vrlo brzo sve saznaju, su napravili vic od toga.
Nisam čuo za vic, kažite.
To ćemo posle,
dobro. Ali eto, to je isto bilo jednom onako, koliko god da sam to znao, bilo je zaprepašćujuće da se to vidi.
Da se vidi uživo, jer je za nas uživo, to u domenu vica.
Pa da, ali dobro, posle su one mene vodili, to je stvarno jako kvalitetno meso i sad ima tu i dalje, zato što oni te krave daju im da piju pivo, zato što pivo takođe nešto utiče na kvalitet mesa, čini ga valjda mekšim ili sa slagaću, šta je tačno. Uglavnom, vidite pijane krave koje masiraju. Mislim, vrlo je onako scena nadrealna. Ali imao se jednu baš nezgodu. Na Sumatri pitali me da li mi se dopada jedna devojka. Ali do you like her? Dakle, da li ti se sviđa? I sad to nije ono da si ti sad nešto zaljubljen, nego da li je lepuškasta, lepa, prijatna, mislim, tako sam ja to protumačio.
To su vas pitali za mišljenje.
Za mišljenje, jeste. I sad, sad, kako je tu više ljudi, a ja znajući nešto njihove običaje, računam ako kažem nije, mislim, ona ni jeste ni nije, u redu, prijatna je žena, devojka, dosta je mlada bila, uvredit ću je. Mislim, kako sad, čuće ona što sam ja rekao, mislim, dođe do nje. Sad treba da kažem, nisi prijatna, mislim, ne sviđaš mi se uopšte. Ja kažem da. I oni, dobro, lepo, fino, sutra neka ceremonija, šta je, kaže, pa je veselje, eto, taman mogu da vidim, oduševljen, oni u narodnim nošnjama, sve, kao svadba, dobro, da upoznam mladu i mladoženju, pa kaže, pa ti si mladoženja. Jesi rekao, da, mislim da ti se sviđa. Šta? I ja sam junački, kao i na mnogi iz svojih brakova, i ja sam pobegao. Da, tako da, međutim, to je bilo...
Nije bilo lako kao popiti fokinu krvu.
Nije bilo tako lako, da, 18 sati sam bežao preko vulkana, čuda, to je bila velika jedna avantura.
Moram vam reći da je meni to jedna od najsimpatičnijih scena iz tog putopisa, to bekstvo od ženitbe, i podsjetilo me na ona bekstva iz sličnih situacija mnogih istraživača, svetskih putnika, jer ne verujem da može da se tako tumara svetom, a da se ne zapadne u neku takvu situaciju.
Pa da, i mislim, ja sam stvarno imao mnogo gorih situacija, ali ovo, mislim, meni na kraju bilo jako žao, jer se ja i dan danas brinem šta je bilo sa tom devojkom i kako je ona to sve preživela je, sigurno je to velika sramota bila za nju, ali mislim, šta da radimo.
Nekad na život, sudar kultura.
Nekad na život tako da nanese, gde ne želim.
Evo sad ćemo da predahnemo od ove delikatne situacije i da oslušnemo nekoliko rečenica iz putopisa Marka Pola, koji je za mnoge sinonim putnika i putopisca, mada je sećanje ovog Mlečanina na izbivanje na Dalekom istoku zabeležila druga ruka, njegov cimer iz zatvorske ćelije koji je dopao u svojoj rodnoj zemlji, u svom gradu, dakle Rustichello iz Pize.
Po njihovom dolasku veliki kan primio ih je srdačno i milostivo, zajedno sa svom svitom svojih najviših službenika. Kada su prišli tik ispred kana, iskazali su svoje poštovanje tako što su ničice popadali po podu. On im je odmah zapovedio da ustanu i da ga izveste o okolnostima svog putovanja, kao i o svemu što se događalo u njihovim pregovorima s njegovom svetošću, papom. Pošto je primetio naočitog Marka Pola i pošto se zainteresovao ko je on, Nikolo mu je odgovorio: "Ovo je vaš podanik, moj sin." Na što je veliki kan uzvratio: "Dobrodošao je i veoma mi je po volji." Pa je zapovedio da ga upišu u njegovu počasnu pratnju i u čast njihovog povratka priredio veliku gozbu i veselje. Marka su veoma cenili i poštovali svi koji su pripadali dvoru. Za kratko vreme on je savladao i usvojio tatarske običaje i izveštio se u 4 različita jezika, koje je bio kadar i da čita i da piše. Uvidevši da se ovako izveštio, njegov gospodar žudeo je da njegovu nadarenost proveri na delu. Stoga ga je zbog važne državne stvari poslao u grad po imenu Karazan, koji se nalazio na 6 meseci putovanja od carske palate, i tom prilikom se, u stvarima koje su mu poverene, poneo veoma mudro i obazrivo, tako da su se njegove usluge pokazale zaista dobrodošlim. Shvativši da veliki kan uživa u izveštajima o svemu što je u pogledu običaja i navika ljudi i nesvakidašnjim prilikama u dalekim zemljama za njega predstavljalo novost, trudio se da, kud god da je odlazio, pribavi tačno obaveštenja o ovim stvarima i da pravi beleške o svemu što je video i čuo, kako bi zadovoljio radoznalost svog gospodara.
Radio Beograd 1.
putu čuli smo iz prve ruke od putopisca Viktora Lazića. Nije uvek sve idealno i mnogi od događaja u koje savremeni putopisac, odnosno putnik, dopadne, slični su sa onima iz davnih vremena, prosto to je sudbina velikih putnika. Pored toga što su hteli da vas ožene u srcu Sumatre, sigurno ste doživeli i razne druge peripetije i u lokalne situacije koje su bile delikatne. Iz ovoga ste pobegli preko vulkana, sve je bolje od ženitbe, kako ste se izvlačili iz drugih, evo iz nekih drugih delova sveta, gde su možda sasvim drugačiji običaj i gde je moralo da se potpuno drugačije odnosi nego na Sumatri, na primjer, prema domaćinu.
Pa, dobro, kombinacija pameti i sreće. Sad, nekad je s razmera zavisi, nekad je više pameti, nekad je više sreće. Da, ali dobro, to je mnogo takvih situacija. Mislim, ja inače ne putujem da bih upadao u nevolje, ja putujem da bih nešto saznao, ali nevolje su prosto neminovne. Ja sam 12 godina proveo na putovanjima, dakle tih stotinak zemalja. Kažem, ja sam 12 godina sedeo na slavi, pa šta bih sve doživeo i video.
Upravo ta avantura može da bude i put od kuće do kod prijatelja i da bude s nekim neprijatnim posledicama, ali vas putovanja mame.
Pa valjda svakog čoveka.
Mame svakog, ali se ne krene svako na put.
E pa to je drugo, da. To je drugo, morate malo biti, ne znam, hrabri, imati talenta za putovanje. Ja zaista smatram da postoji poseban talenat za putovanje. Da nisu svi ljudi podjednako talentovani, kao ni za pisanje i za druge stvari.
E, upravo taj talenat za putovanje je ono što je zanimljivo, to se ne uči, ali može da se usavršava. Kako ste vi svoj talenat za putovanje usavršavali?
Pa praksom. Tako što sam se penjao po vulkanima, išao u džungle, u prašume, od Amazonije do bivših ljudoždera na Sumatri, pa samo putovanje. I mnogo nevolja, da vam kažem, nije uopšte jednostavno. Evo, sad smo pomenuli kao i što je Marko Polo završio u zatvoru, završio sam i ja, doduše, nedelju dana su me samo držali, ali je bilo vrlo zanimljivo.
Iskustvo,
da.
Za putopis, pa, evo, ili za zaboravljenje?
Napisao sam ja, vrlo detaljno sam opisao to iskustvo. Evo, da ispričam dve epizode. Prvo, pita me jedan istražitelj što sam ja došao u Južnu Osetiju. Ja kažem, pa da vidim vaše crkve, muzeje. Otkud ti znaš da mi imamo crkvu? Neki špijun, kako ti je dojavio? Ja ga gledam, on mrtav ozbiljan. Pa rekao, vi ste pravoslavci, mislim, pretpostavljam da imate crkvu, možda imate i džamiju, ali... A on meni kaže, gleda i kaže svom kolegi, okrene se, kaže, ovaj je mnogo pametan, treba ga ubiti. Mrtav ladan i vrlo ozbiljan, nije se uopšte šalio. A druga situacija, ne znam da li znate da ja putujem sa jednom seksi lutkom vrlo često. Ona se zove Mileva, ona je moja verna pratilja, nemamo mi nikakve međusobne odnose, iako su nas mnogi optuživali za to.
To vas je majka oženila.
To je majka, da, moja, ona je, kada sam kretao na jedno veliko putovanje, plašila se zašto ću da putujem sam i sad kada me neko vidi kako ja noćim u kolima i sam, napašće me, opljačkaći i tako dalje. I sad kada mi ubaci lutku u kola, izgledaće kao da je tu dvoje ljudi. Ja sam naravno planirao da tu lutku odmah bacim. Znate kako, ako prihvatite što vam majka, ne možete da se otresete majke, pa prihvatite.
Ne možete krenete na put dok vama ne spakuje sve.
Dok ne spakuje šta želi, ali ja sam računao posle 10 km iza prvog ćoška ja ću nju da bacim i ko će to da znam. Međutim, ja sam odmah shvatio da ta lutka stvarno deluje zato što ona je sedela na zadnjem sedištu i ja kako pogledam u retrovizor, ja se štrecam, meni se uči ko je sad ovo iza mene. I onda sam ja nju ostavio i naravno nisam ja pretpostavio da će ona da bude tako efektna i da će da bude tako popularna. U mnogim zemljama dolazile televizijske ekipe, snimali intervjui sa njom, ludila. Više su novinare zanimala je lutka nego što sam ih zanimao ja. Međutim, kad sam ja upao u nevolju ovu u Južnoj Osetiji, odbraniti njenu čast, to je bio podvig. Svi ovi čuvari prvo su pokušali da me potkupe, da mi plate da je iznajmim. Pa onda da je siluju, pa onda da mi prete, a ja po cenu života ne dam njenu čast. I sad ne zna se ko je luđi, da li oni što insistiraju ili ja što branim lutku. Ali sam uspeo u odbrani. Da.
Uspeli ste i da izađete iz Južne Osetije, što je najvažnije. Malo što ste pomenuli kad smo pričali o Grenlandu, da ste već bili sredili beleške.
Da.
Pa ste se onda latili i Mikinog putopisa. Da li sve vrijeme beležite dok putujete ili...
Beležim, ali ja beležim na različite načine. To nije kako vi zamišljate. Mogu da se kladim.
Ja beležim na svoj način. Kad putujem, ja sam radijski čovjek, ja nosim snimač i snimam.
Ja također jedan deo snimam audio beleške, dakle kad neka dobra misao ili nešto važno, mnogo mi je lakše to nego da kucam. Onda naravno imam deo koji kucam, deo pišem rukom, a jako mnogo fotografišem. Dakle, čim mi nešto zapadne za oko o čemu želim da pišem, ja to uslikam. I onda kasnije pod fotografijama pišem.
Prosto kao nekakav podsjetnik u slikama.
Da, da.
Sada već putujete, verovatno putujete svesno da ćete taj putopis, da ćete to putovanje pretočiti u putopis, da ćete ga podeliti s publikom.
Pa ja to nekad ne
znam.
Ne znam ja to. Zato što, znate, ja sam toliko mnogo putovao, ovih 1000 tekstova koje sam objavio i ti 6 knjiga, to nije ni 1% mojih putovanja. Tako da ja zapravo nikada ne znam dok putujem šta će od toga završiti.
Da li vas neka situacija ili nešto što vidite, doživite, da li vas baš samo po sebi podstakne i kažete, od ovoga bi moglo da bude dobra priča?
Pa naravno, ima dosta takvih situacija. Ali također mi se mnogo često događalo da me ljudi mole da pišem kada je njima nešto važno i onda imam i tu moralnu obavezu. Uh-huh. To se posebno događalo na Grenlandu gdje bi ovi inuiti, kada prosto vidite da ta cela zemlja se menja, led se topi, njihovi običaji nestaju i onda mi oni kažu, svesni da sam ja video nešto što nestaje, i da kada znaju da sam pisac, kažu, pa molim te zapiši, zato što toga više neće biti.
Da li to ponekad i opterećuje kad ste na putu? Ili je već postalo onako sastavni
deo? Ne, u redu, to je moja ljubav, to je deo mog karaktera, identiteta, u redu. Ja sam čovjek slobode, dakle, mene retko ko može na nešto da natera što neću, tako da nema.
Koliko može putnik u krajeve koji nisu naročito onako na glavnom putu da uživa, da se opusti?
Pa mnogo više nego u ovim koji su na glavnim putevima. Ovo je sve, zakrčeni su glavni putevi, da vam kažem. Uprljani, gužve, čuda. A ja inače volim divljinu, volim prirodu i volim da danima provodim na pustim mestima gdje nema ni čoveka, ni nikoga. Tako da...
Mi smo tek počeli ove razgovore, ali školski čas koji...
Školski čas je prošao.
Školski čas, samo što nije zvonio.
Nisam ništa posebno ni rekao, izvinite.
Saznali smo mnogo zanimljivih stvari. Ideja i nije bila da nam prepričate svoje putovanja, već da nam...
Ali ja moram nešto da vam kažem. Ja uopšte ne volim da pričam o mojim putovanjima. I to je jedan problem kod mojih intervjua i svega. Iako mogu da se požalim za kraj.
Možete da...
A mogu da vam kažem zašto? Pa zato što ja sam prevashodno pisac i onda mi je problem ako o nekom mestu i ljudima doživljaju nisam pisao, ako previše o tome pričam, posle mi bude teško da pišem jer izgubim taj događaj, to osjećanje u sebi. Prosto, a jednom kada nešto ispišem, ja se tu istrošim i onda mi posle bude teško da o tome pričam.
Ali možete da nam kažete... Ima li mesta na kojima još niste bili, a žarko biste želeli?
Cela planeta, ja sam mali deo planete
vidio. Ali neko posebno, naravno.
U Srbiji ili van Srbije?
Pa ima li neko mesto u Srbiji koje baš žarko želite da vidite, a niste videli?
Pa ima, a zašto? A ne računa se ako sam neko mesto video, a opet žarko želim da ga vidim.
To je već posebna priča o povratku na mesto zločina.
Nisam video Đavolju varoš. To bih jako volao da odem da vidim.
Ja sam bila.
Eto, vidite. Volao bih da obiđem istočnu Srbiju. Bio sam u Negotinu, ali to je bilo pre 20 godina, da tako da se i ne sjećam detaljno tog dela Srbije.
Preporučujemo da. Vratnu.
Eto, vidite. Volao bih da provedem neko vreme sa tim starijim gospođama po selima u tom delu, da malo istražim vlašku magiju i te njihove običaje i... To me isto privlači. Da, ima puno mesta. A širom sveta, pa znate šta, ja zaista smatram da sam ja video 1% planete, kao da ništa nisam video. Prvo, ono što sam video, volio bih da ponovo odem. A ono što nisam je prevashodni deo. Ja sam video 100 zemalja od 192, a pritom ovih 100 sam video samo delove tih zemalja. Tako da, još 10 života nije mi dovoljno da obiđem sve što želim, a planiram sada da idem za Karibe, Severnu Ameriku, vidjet ćemo.
Evo, samo smo načeli priču o putovanjima i putopisima. Listali smo putopise uz putopisca Viktora Lazića. Krenite i vi na put, najpre uz knjigu, a posle kuda vas stopala odnesu. I uživajte, ali budite odgovorni. Prijatno!